Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον εκτελεστικό διευθυντή της οργάνωσης HALC στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τον εκτελεστικό διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδη. Κύριε Ζεμενίδη, ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Είναι η μεγάλη χαρά να είμαι κοντά σας ξανά.
Λοιπόν, φυσικά κύριε Ζεμενίδη, θα μιλήσουμε για τι άλλο, για αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Βέβαια, να πούμε, εκτός από τις προεδρικές εκλογές γίνονται και άλλες μάχες στις 5 Νοεμβρίου και κάποιες από αυτές έχουν και το δικό τους ενδιαφέρον για την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Αλλά να σας ρωτήσω πρώτα για τα προγνωστικά. Μέχρι στιγμής όλοι μιλάνε για μια αναμέτρηση η οποία βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού.
Ακριβώς. Και όχι μόνο και την κόψη του ξηραφιού, αλλά μπορεί και να μην ξέρουμε εκείνη τη μέρα ή και εκείνη την εβδομάδα, αφού περιμένουμε, ήδη έχουμε ένα καινούριο ρεκόρντ από Αμερικανούς που έχουν ψηφίσει ήδη και έχουμε και αρκετούς, και αν σκεφτούμε μόνο σε μια χρήσιμη πολιτεία, ας πούμε μια πολιτεία που μάλλον θα αποφασίσει ποιος είναι ο επόμενος πρόεδρος, η Πενσιλβάνια, ξέρουμε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα έχουν ζητήσει να ψηφίσουμε το επιστολικό ψήφο. Και αν έχουμε 1 εκατομμύριο στη Πενσιλβάνια, 500.000 στο Μίσιγκεν και περιμένουμε, γιατί με τον νόμο, αν το ταχυδρομήσουν και εκείνη τη μέρα, πρέπει να περιμένεις να έρθει μέσα και περιμένεις 4-5 μέρες. Υπάρχει και πιθανότητα να περιμένουμε και μια εβδομάδα. Να θυμηθούμε ότι το 20 ήταν ξανά τρίτη η εκλογή. Ήταν το Σάββατο που δηλώθηκε ο Τζο Μπάιντεν
επίσημος
νικητής.
Ναι, ναι.
Επίσημος. Αυτό είναι πραγματικά όχι μόνο ντέρμπι, πως το έχω περιγράψει ντέρμπι πολλές φορές, αλλά θα είναι και ένα θρίλερ.
Να ρωτήσω, γιατί η Πενσιλβάνια έχει τόσο μεγάλη σημασία και μπορεί να κρίνει το τελικό αποτέλεσμα?
Γιατί εδώ έχουμε πολιτείες που είναι δεδομένες. Αν σκεφτούμε τις μεγαλύτερες πολιτείες της Αμερικής, η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, το Ιλλινόι, και όταν λέμε μεγάλες είναι και από πληθυσμό
και από εκλέκτορες. Ναι.
Οι εκλέκτορες βγαίνουν σύμφωνα με τον πληθυσμό. Οι μεγαλύτερες πολιτείες σχεδόν είναι μπλε ή είναι κόκκινες.
Mm-hmm. Μοιρασμένα κουκιά, με λίγα λόγια. Μοιρασμένα κουκιά.
Ναι. Οι Δημοκρατικοί έχουν την Καλιφόρνια, έχουν τη Νέα Υόρκη, έχουν το Ιλλινόι. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν το Τέξας, έχουν τη Φλόριδα. Mm-hmm. Μετά ξεχνάει ο κόσμος πόσο μεγάλη είναι η Πενσιλβάνια. Η Πενσιλβάνια έχει 19 εκλέκτορες. Και εκεί που μπορεί και ο ένας και ο άλλος να έχουν σχεδόν να έχουν εξασφαλίσει 240 εκλέκτορες, έτσι πως είναι ο χάρτης τώρα, μια πολιτεία με 19 να πάρει η Kamala Harris εκεί που είναι, αν πάρει την Πενσιλβάνια και το Μίσιγκεν και το Wisconsin, τελείωσε, φτάνει τα 270. Δεν υπάρχει άλλη πολιτεία που παίζεται τώρα που έχει τόσους εκλέκτορες σαν την Πενσιλβάνια.
Μάλιστα.
Γιατί ας πούμε η Kamala Harris να έχανε την Πενσιλβάνια, θα χρειαζόταν να κερδίσει π.χ. η Βόρεια Καρολίνα και το Νεβάδα να πιάσει.
Κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο. Κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο.
Είναι σίγουρα.
Να. Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω, εσείς έχετε πλέον ανοιχτά τοποθετηθεί υπέρ της υποψηφιότητας της Kamala Harris. Θέλετε να μου πείτε το γιατί?
Κοίτα, προσωπικά εγώ τον θεωρώ πολύ επικίνδυνο τον πρόεδρο, τον Τραμπ. Και όχι μόνο τον Τραμπ, αλλά το κίνημα που είναι πίσω του έχει αλλάξει, είναι πολύ άγριο, είναι βασισμένο σε μίσος και σε φόβο. Εγώ δεν νομίζω είναι τέλεια ούτε ένα κόμμα ούτε το άλλο. Αλλά δεν είναι επειδή είναι Ρεπουμπλικάνους, γιατί βλέπουμε και οι πιο παραδοσιακοί Ρεπουμπλικάνοι δεν πάνε και εναντίον και του Τραμπ, αφού μέχρι και ο ίδιος του αντιπρόεδρος, ο Μάικ Πένς, τον υποστηρίζει. Εγώ όταν βλέπω τι έχουμε μπροστά μας και όταν σκέφτομαι τι κόσμο θα αφήσω και στα παιδιά μου, να έχω ένα πρόεδρο που δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή, όταν βλέπω καταστροφές, όταν βλέπουμε αυτά που είδαμε και αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα, όταν εδώ στο Σικάγο χτύπησε δύο φορές αυτό το καλοκαίρι τορνέιντο που δεν χτύπησε όλη τη μου ζωή σε αυτή την πόλη, δεν θεωρώ κάποιον έτσι να είναι ικανός να είναι πλανητάρχης. Και είναι πολλές άπεινες. Δεν το λέω γιατί θεωρώ τον αντίπαλο του, την Kamala Harris, κάποιον τέλειο, αλλά επειδή και ο κύριος ο Τραμπ μας έχει δείξει και από την πρώτη του θητεία ότι δεν του αρέσει να τον ελέγχει ούτε το Κογκρέσο ούτε το ίδιο κόμμα του, για κάποιον που θα βγει και δεν έχει άλλη τετραετία και δεν έχει έννοια αν θα ξαναεκλεχτεί και τι νομίζουμε όλοι εμείς, αυτό νομίζω είναι ένας μεγάλος κίνδυνος να αφήσουμε κάποιον χωρίς έλεγχο για 4 χρόνια, για αυτά τα 4 χρήσιμα χρόνια που είναι μπροστά μας.
Μάλιστα. Υπάρχει μία αίσθηση ότι Ελληνοαμερικανοί, πολλοί Ελληνοαμερικανοί, στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα, επειδή παραδοσιακά στην πλειοψηφία τους οι Ελληνοαμερικανοί ήταν με το Δημοκρατικό Κόμμα, ότι υπάρχει μία στροφή τώρα, αλλά κυρίως η στροφή αυτή είναι προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Τι λέτε εσείς?
Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν νομίζω υπάρχει βάση για αυτό, για αυτή την πίστη ότι οι Ελληνοαμερικανοί ήταν πιο δημοκρατικοί παρά ρεπουμπλικάνοι. Mm-hmm. Αφού το 2000 ή το 2004, το 2004 ιδιαίτερα έβλεπες πολύ ενθουσιασμό για τον Bush. Mm-hmm. Του κάνανε, θυμάμαι, του κάνανε και ένα μεγάλο fundraiser και την επόμενη μέρα βγήκε και αναγνώρισε τα Σκόπια σαν Μακεδονία. Να θυμηθούμε και πριν είχαμε και Ελληνοαμερικάνο, ο μόνος Ελληνοαμερικάνος αντιπρόεδρος και με πολύ ενθουσιασμό από την κοινότητα ήταν ο Σπύρο Άγνιου του Νίξεν. Ναι. Ήταν η εισβολή της Κύπρου που άλλαξε και επειδή υπήρχε και ένας ενθουσιασμός για τον Τζίμι Κάρτερ, τότε υπήρχε μια μυθολογία ότι υπήρχε πιο πολύ ενθουσιασμό για τους δημοκρατικούς. Εγώ πιστεύω ότι η κοινότητά μας παραδοσιακά ήταν όπως ήταν η Αμερική. 40% ήταν οπωσδήποτε δημοκρατικοί, 40% ήταν ρεπουμπλικάνοι και το 20%
έπαιζε από εδώ και από εκεί.
Έπαιζε από εδώ και από εκεί και μπορεί να έβαζε και τα εθνικά θέματα πρώτα. Τώρα έχει αλλάξει και ο διχασμός που υπάρχει και στην Αμερική
γενικότερα.
Και ολόκληρη την Αμερική γενικότερα. Υπάρχει και μέσα στην ίδια μας την κοινότητα. Βλέπουμε και πολλούς νεαρούς, ιδιαίτερα οι γυναίκες, μπορεί να είναι με τους δημοκρατικούς, μπορεί να είναι 47-48. Δυστυχώς έχει μειωθεί αυτό το ποσό που ψηφίζει από τα εθνικά θέματα. Και το έχουμε δει και σε άλλες εκλογές και στο Κογκρέσο να βλέπουμε, για παράδειγμα το βλέπω τώρα εδώ στη πολιτεία μας που έχουμε ένα βουλευτή που είναι και πρόεδρος στο caucus που έχουμε για Ελλάδα και Ισραήλ στο Κογκρέσο, θα βγει, δεν έχει κανένα κίνδυνο, αλλά κατεβάσανε έναν Ελληνοαμερικάνο εναντίον του. Αυτός είναι ο καλύτερος μας φίλος, έχει πάρει 10 με τόνο σε όλα τα θέματα μας, αλλά αποφασίσανε και μερικοί με στην ίδια μας κοινότητα.
Προφανώς για να διχάσουν την Ελληνοαμερικανική ψήφο, έτσι.
Δεν ξέρω, αλλά εγώ νομίζω είναι μερικοί που σκέφτονται και το βλέπουμε που το είπε και ο κύριος Γκρενέλ για ένα Ελληνοαμερικάνο που τον ψηφίζει, που τον υποστηρίζει πάρα πολύ, που είναι στην ομάδα του Τραμπ, ότι αυτός είναι America First. Έτσι το δικαιολογούν και δυστυχώς, και δυστυχώς και θέλω να το πω, γιατί εδώ το είδατε στα νέα ότι υποστηρίζω στα ανοιχτά την Κάμαλα, ήταν η πρώτη φορά που τέτοιος συνασπισμός, αν δείτε τα ονόματα που υπογράψανε αυτό το γράμμα που τυπώθηκε και στο New York Times, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αλλά θα σας το πω, εγώ υπόγραψα σαν πρόσωπο. Για πρώτη φορά η οργάνωσή μας δεν έχει βγει υπέρ ή του ένα ή του άλλου. Και εγώ είμαι αρκετά απαγοητευμένος, γιατί ούτε μία εκστρατεία, ούτε η άλλη, έχει βγάλει επίσημη δήλωση για τα εθνικά θέματα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό και κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ιδιαιτέρως, γιατί όλα τα άλλα έχουν επισκιάσει βέβαια αυτά τα ζητήματα. Αλλά πολύ, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κανένας από τους δύο υποψηφίους που συνήθως κάνουν κάποιες δηλώσεις υπέρ κάποιων θεμάτων,
ναι,
δεν έχει ταχθεί...
Να το συγκρίνουμε με το 2008 που έπαιξα και εγώ ένα επίσημο ρόλο τότε στην εκστρατεία του Ομπάμα, και να θυμηθούμε ότι έβγαλε και δήλωση, δημόσια δήλωση, αλλά έβαλε και τουλάχιστον τρία θέματα, το κυπριακό, το πατριαρχείο και το μακεδονικό, μέσα στο party platform του κόμματος, στο συνέδριο. Το ίδιο έκανε και ο Μακέιν. Αυτή τη φορά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τώρα είναι και η περίεργη εκστρατεία, γιατί στο συνέδριο των Δημοκρατικών αλλάξαν όλα σε 30 μέρες.
Σωστό.
Έτσι, τέλος Ιούλ.
Σωστό.
Και στο Ρεπουμπλικάνικο είχαν από... Συνήθως έχουν ένα πρόγραμμα που είναι 200 σελίδες, το κάνανε 50. Αλλά αυτό μας δείχνει ότι και για τη δικιά μας κοινότητα την ίδια, την ομογένεια, ότι αυτοί που είναι πιο κοντά, οι Ελληνοαμερικάνοι που είναι πιο κοντά σε αυτούς τους υποψήφιους, δεν είχαν την απέτηση. Δεν τους είπανε, παιδιά, αν θέλετε την υποστήριξη, και γι' αυτό όταν υπόγραψα και το γράμμα, το υπόγραψα σαν πρόσωπο, αλλά σαν οργάνωση δεν έχουμε υποστηρίξει και δεν θα υποστηρίξουμε. Τώρα, αν βγει κάποιος και λέει, να οι θέσεις μας, εμείς τώρα πρέπει να υποθέτουμε τι είναι οι θέσεις, και εγώ μπορώ να υποθέσω και μπορώ να σου πω γιατί έχω ανησυχεί εσύ για τον έναν ή τον άλλο, ή γιατί προτιμά τον έναν τον άλλο.
Ας το πάρουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα. Τι σας ανησυχεί σε σχέση με τη μία υποψήφιο, την Κάμαλα Χάρις, και τι σας ανησυχεί σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ?
Αυτό που μας ανησυχεί, αυτό που μπορεί να με ανησυχεί με την Κάμαλα Χάρις, δεν ξέρω ακριβώς ποια θα είναι η ομάδα της. Όπως είπαμε, δεν είναι μια τυπική εκστρατεία. Την έχουμε υποψήφιο τώρα από τον Αύγουστο, από τέλος Ιουλίου. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε ή ούτε να υποθέτουμε ποιος θα είναι υπουργός εξωτερικών, ποιος θα είναι,
ναι.
Γιατί βλέπεις μια ολόκληρη ομάδα. Δεν μπορείς να κρίνεις όπως κρίνεις ένα βουλευτή και να λες...
Επομένως, αυτά που ακούγονται από κάποιους Έλληνες δημοσιογράφους, ότι υπάρχουν κάποιοι Ελληνοαμερικανοί που είναι πιο κοντά στην Κάμαλα Χάρις σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ισχύουν αυτά?
Όχι, ισχύουν, αλλά δεν ξέρουμε και τι ρόλο παίζουν στην εξωτερική πολιτική. Αυτοί, εγώ και οι Ελληνοαμερικάνοι που είναι μέσα στο παιχνίδι, και για τους δυο, δεν υπάρχουν Ελληνοαμερικάνοι, δεν παίζεται Ελληνοαμερικάνους που θα είναι υπουργός εξωτερικών,
ναι,
ή υφυπουργός εξωτερικών ή σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα άτομα και ποιους ακούει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι η Κάμαλα Χάρις ήταν αντιπρόεδρος σε μια περίοδο που είχαμε εξαιρετικές σχέσεις. Είχε κάνει τέτατε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μόναχο, στο Security Conference. Είχε την ιστορική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Είχε κάνει ένα τέτατε και φυσικά καθόταν με την Νάνσι Πολόσι ακριβώς πίσω από τον Πρωθυπουργό. Και φυσικά, επειδή ήρθε ο Πρωθυπουργός και στο Λευκό Οίκο για working meeting, έπαιξε ρόλο εδώ. Αλλά δεν ήταν, ήταν αντιπρόεδρος. Εδώ πρέπει να λες, ο πρόεδρος ήταν ο ηγέτης. Δεν ξέρουμε τις συγκεκριμένες θέσεις της Κάμαλα Χάρις. Και του Ντόναλντ Τραμπ ξέρουμε λίγο καλύτερα, αλλά αυτό που με ανησυχεί και για τον Τραμπ και για τον σύμβουλο σου. Είναι το ανταγωνισμό και μερικές φορές το μίσος προς την Ευρώπη. Και η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Κύπρος είναι Ευρώπη. Πάρα πολύ με ανησύχησε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ στο debate, όταν μίλαγε για ποιον Ευρωπαίο θαυμάζει, μίλησε για τον Βίκτορ Ορμπάν. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τραμπ, αν θέλεις, όπως λες, ένα σύμμαχο που ξοδεύει τα λεφτά που θέλεις για το ΝΑΤΟ και για την άμυνα, είναι η Ελλάδα. Αν θέλεις ένα σύμμαχο που έχει φρενάρει την επένδυση της Κίνας μες στην Ευρώπη, είναι η Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλεις κάποιον που έχει δείξει ότι παίρνει την πλευρά της Αμερικής, είναι η Ελλάδα. Γιατί δεν κρατάει πάνω, σαν παράδειγμα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι τον Βίκτορ Ορμπάν? Που και ο Βίκτορ Ορμπάν...
Γιατί του αρέσουν οι αυταρχικοί έχει... ηγέτες.
Ναι, είναι τόσο αλλά απλό. Για μας είναι καταστροφή ο Βίκτορ Ορμπάν, γιατί ξέρουμε και τη θέση του Βίκτορ Ορμπάν και μέσα στην Ευρώπη, αλλά και υπέρ της Τουρκίας. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Βίκτορ Ορμπάν ήταν ο μόνος Ευρωπαίος που πήγε σε αυτή την οργάνωση, την οργάνωση των τουρκικών κρατών, και έμενε και δίπλα από τον Τατάρ. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Και όταν μέχρι και οι πιο στενοί του σύμβουλοι...
Όπως σήμερα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, να πω εγώ, και τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ίδιο τον Ερντογάν, έτσι.
Με τον ίδιο τον Ερντογάν, και να σκεφτούμε μερικά πράγματα που λένε οι πιο στενοί του σύμβουλοι. Ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ μίλαγε σε Ελληνοαμερικάνους Ρεπουμπλικάνους και τους έλεγε πόσο καλές σχέσεις έχει με το Φιντάν. Εντάξει, εγώ δεν περιμένω ένα Αμερικανό να λέει ότι τον έχω το Φιντάν εχθρό, αλλά τι λάθη κάνουμε εμείς και έρχεται κάποιος και μας λέει μπροστά μας, είμαι και φίλος με το Φιντάν και πρέπει να δείχνουμε και σεβασμό στη Τουρκία σαν σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Και όταν συζητιέται σαν ανοιχτά ότι μπορεί σε μια δεύτερη θητεία να έχουμε και την επιστροφή του Μάικλ Φλιν, να θυμόμαστε τον πληρώνανε και οι Τούρκοι, αυτό πρέπει να δημιουργεί πανικό.
Τώρα και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ζεμενίδη. Όπως είπα στην αρχή, εκτός από τις προεδρικές εκλογές που βέβαια είναι οι πιο σημαντικές, έχουμε όμως και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε λοιπόν εκλογικές αναμετρήσεις ιδιαίτερου ελληνοαμερικανικού ενδιαφέροντος.
Ναι, έχουμε. Έχουμε, δυστυχώς, χάνουμε δύο από τους μεγαλύτερους, ας πούμε, συναγωνιστές που είχαμε ποτέ. Έχουμε χάσει ήδη τον γερουσιαστή Μενέντες μετά από τη δίκη του, και τελειώνει και τη θητεία του και δεν ξανακατεβαίνει ένα εγώ πιστεύω ιστορικό πρόσωπο, ο βουλευτής ο Σαρμπάνης, που για πρώτη φορά σε πάνω από 50 χρόνια δεν θα έχουμε Σαρμπάνη στο Κογκρέσο.
Ναι, γιατί ήταν ο γιος του Πολ Σαρμπάνη.
So, μετά από αυτή η οικογένεια έχει προσφέρει πάρα πολύ στον ελληνισμό, μεγάλη απώλεια,
ναι.
Αλλά θα παραμείνει ο Μπιλιράκης, ο Κώστας Μπιλιράκης της Φλόριντας, η Νικόλ Μαλιωτάκης της Νέα Υόρκης από το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, ο Κρις Πάπες από το Νιου Χάμπσιρ, η Ντίνα Τάιντες από το Νεβάντα. Έχουμε και μερικά καινούργια άτομα, που ο Μάικ Χαριδόπουλος από τη Φλόριντα που κατεβαίνει, που θα μπορεί να είναι ένας καινούριος Ρεπουμπλικάνος. Η Maggie Goodlander έχει ελληνική καταγωγή, ελάχιστη, αλλά τη θυμήθηκε τώρα στις εκλογές και αυτή είναι και η γυναίκα του Σύμβουλου Εθνικής Ασφάλειας του Jake Sullivan. Υπάρχει και πιθανότητα να αυξήσουμε τουλάχιστον λίγο τα νούμερά μας
στο Κογκρέσο.
Στο Κογκρέσο, αλλά ξανά θα είναι για πρώτη φορά για πολύ καιρό που δεν θα έχουμε αυτόν που ήταν ο πιο τρομερός φιλέλληνας, και όχι μόνο επειδή από την πολιτική του, γιατί και έχουμε άλλους φίλους στη Γερουσία σαν τον Chris Van Hollen, Τώρα και ο Κόρι Μπούκερ παίζει τέτοιο ρόλο που έχουν την ίδια αγάπη για μας, αλλά δεν είχαν την προεδρία της Επιτροπής.
Ναι, γιατί ο Μενέντες ήταν ο πρόεδρος
της Επιτροπής.
Εξωτερικών υποθέσεων.
Θα χρειαστεί πολλή δουλειά και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία, αλλά και από την Ομογένεια. Αλλά θα πω αυτό. Έχουμε δει το τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει κι άλλη μια μυθολογία, ότι εδώ στην Αμερική έχουμε τα πολιτικά πρόσωπα εναντίον της γραφειοκρατίας, ότι η γραφειοκρατία δεν αγαπάει την Ελλάδα, είναι φιλοτούρκικη και τα πολιτικά πρόσωπα είναι φιλέλληνες. Και έχουμε δει ότι η γραφειοκρατία της Αμερικής και το αμερικάνικο κοινό και οι δεξαμενές σκέψεις και ο τύπος έχουν αλλάξει. Και δεν πάει όλοι είναι φιλέλληνες και δεν είναι και φιλότουρκοι, αλλά υπάρχει και μια διχόνοια και μέχρι και στο ίδιο το State Department. Και εμείς πρέπει να μάθουμε πώς να αντιμετωπίσουμε για να κάνουμε αυτή την αλλαγή που έχει αρχίσει μέσα στην αμερικάνικη πολιτική θεσμική. Όπως έχουμε αρχίσει τώρα 5 χρόνια να μιλάμε εγώ και εσύ, και όταν αρχίσαμε λέγαμε την αλλαγή πολιτική θέλει να την κάνουμε νόμιμη. Έτσι, να το κάνουμε νόμο και όχι μόνο μια προσωρινή αλλαγή πολιτικής. Ναι. Και το καταφέραμε με 2 νόμους. Και τώρα θέλουμε αυτή την αλλαγή, αυτές οι σχέσεις με Ελλάδα και τώρα με Κύπρο. Αυτή την εβδομάδα είχαμε μια φοβερή εξέλιξη. Το πρώτο στρατηγικό διάλογο
μεταξύ Ουάσιγκτον και Λευκοσία. Ναι.
Όλα αυτές οι θεσμικές αλλαγές πρέπει να βάλουμε πλάτη, να τις συνεχίσουμε, να μην χρειαζόμαστε όπως το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες. Δεν τους νοιάζει ποιος και να είναι πρόεδρος. Φυσικά τους νοιάζει, αλλά δεν έχουν την ίδια αγωνία.
Ναι.
Γιατί ξέρουν ότι οι αλλαγές και η πολιτική της Αμερικής είναι μια θεσμική πολιτική και δεν την αλλάζουν τόσο εύκολα μερικά πρόσωπα.
Μάλιστα. Και με αυτές τις επισημάνσεις, κύριε Ζεμενίδη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.